Dere har noe veldig fint her I menigheten, og det synes jeg den varmen og den inkluderende holdningen som dere alltid har til mennesker som kommer hit. Det noe, det skulle alltid være blant oss kristne, men det ikke alltid det sånn. Men dere har det her, og det alltid satt som pris på. For her blir man jo bedt for nesten før man kommer inn døra. Det veldig fint. Jeg setter veldig pris på det, på dere alle sammen. Vi, Eva og jeg, vi har jo reist mye rundt omkring I det siste, eller de siste årene, men det siste halvåret har vi vært mer hjemme, og det har vært egentlig veldig godt å få fokusere litt grann og tenke på også litt de nære tingene vi har der hjemme. Dere vet vi holdt på å sette opp et bygg, og vi har vært rundt omkring og delt ut bibler. Og når jeg skulle be og tenke på denne samlingen her på gudstjenesten, så var det liksom en tanke som kom, og som jeg gikk videre på. Og det rett og slett... Den tanken, hva det som driver oss? Hva det som gjør at vi fortsatt holder det gående? Jeg ser jo at mange av oss her, vi jo ikke helt unge lenger. Så det må jo være noe som får oss til å holde det gående. Og som drivkraften. Og det en drøm, kanskje? Eller det noe gudgitt som gjør at vi holder på? Jeg skulle gjerne selvfølgelig svare et enkelt svar på det. Men for å komme videre på det, så... stoppet jeg den historien I Bibelen om Abraham og Lot. Det kjenner jo dere alle sammen, helt sikkert, den historien, mer eller mindre. Men jeg har lyst til å ta dere litt inn I den historien, og bruke den historien her I formiddag til å prøve å komme med noen nye tanker som kanskje noen ikke har tenkt før. Kanskje Gud kan bruke det til å røre ved hjertene våre også. Vi skal lese det som står der I 1. Mosebok 13, Historien om Abraham og Lot. Lot løftet blikket og så at hele Jordansletten var rik på vann. Like til Soar var den som Herrens hage, som land I Egypt. Dette var før Herren hadde lagt Sodoma og Gomorra øde, så valgte Lot seg hele Jordansletten og dro mot øst. Slik skiltes de fra hverandre. Abraham bosatte seg I landet Kanaan, mens Lot bosatte seg I byene, på sletten og flyttet med teltene sine helt inn til Sodoma. Menneskene I Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren. Da jeg begynte å lese teologi, som jeg en gang har gjort I Oslo, så hadde vi en lærebok hvor det sto det at på det første avsnittet at alt det som var før Abraham, det var en myte. Og jeg kunne ikke akseptere det, og fortsatt så tror jeg det var noe stort vrøvl. For sannheten det at de 12 første kapitlene I Bibelen veldig avgjørende for vår tro. Og faktisk alt som ellers står I den boka har sine røtter tilbake I de 12 første kapitlene I Bibelen. Vi snakker om over 2000 år av menneskenes historie nedfelt I de 12 første kapitlene. Og her ser dere et kart fra den tiden Abraham levde. Det et kart over Midtøsten, og forteller egentlig å vise oss denne reiseruta som var den tradisjonelle karavanruta, ikke karavelleruta eller sånn campingruten, men det var der de dro med kamelene og handelsvarene sine fra slettene ved I det som nå Irak, altså Mesopotamia, og hele veien mot nord, gjennom Nord-Syria og ned gjennom Kanaan til Egypt. Det var den veien folk ferdes på. Og den historien ikke veldig komplisert. Det handler egentlig om en mann som Tara. Han hadde tre sønner. Den ene av dem var Abraham. Så var det Nakor og Haran. Haran døde mens de fortsatt bodde I Mesopotamia. Han hadde en sønn som Lot. Så Tara tok med seg sønnen sin Abraham, sønnesønnen Lot, og det de eide, og dro på denne karavaneruten opp mot Haran, som han sier det nordlige Syria, opp mot grensa til Tyrkia I dag. Og der bosatte de seg for en tid. Den ene broren, sønnen, ble igjen I Mesopotamia, Haran. Han ble jo siden far til, ikke til Rakel, men til Rebekka og Laban, som vi møter litt senere I historien. Men Tara og Abraham, de bodde der I Haran til Tara var vel 205 år gammel, da han døde. På et eller annet tidspunkt der så talte Gud til Abraham og sa at han skulle dra til et land Gud ville vise ham. Så det mest naturlige var jo egentlig bare å fortsette på reisen. Og han kom til Kanaan, tok med seg Lot, alt de eide, folka de hadde, eiendelene, og kom ned i Kanaan, over fjellene på Golan og ned sikkert mot Israel, for de av dere som har vært i det området. Og Abraham dro rundt i hele området, han var helt ned i Egypt, han var ved kysten. Men på et eller annet tidspunkt så ble det jo da et uvennskap mellom gjeterne til Abraham og Lot. For Lot vokste jo også opp som Abraham, som en som lærte seg det nomadiske liv, ikke sant? Kvedrift. Og han var en nomade, akkurat som Abraham. Men denne uroen de hadde seg imellom, for Lot lærte seg også å bygge opp rikdom, for de var meget rike begge to. Både onkelen og nevøen. Og Abraham var nok litt konfliktsky. For han sier til Lot at nå får du velge. Hvis du drar til høyre, så drar jeg til venstre. Og drar du til venstre, så drar jeg til høyre. Og ned til høyre kan vi kanskje tenke oss at det var. Så lå disse slettelandene ned mot Sodoma og Gomorra på den tida. Det som i dag er Dødehavet, som jo er 400 meter under havets overflate, hvis dere har vært der. En gryte, et av de laveste punktene på jorda. Og Lot så disse flotte slettene, og han fikk på en måte jeg forestiller meg at han drømte om en slags framtid der. Han så de fruktbare områdene, der var det jo beiteland til dyra. Han så byene, de var så sikkert interessante ut, så han tenkte, jeg tar den delen der. Siden Abraham ga meg muligheten til å velge først. Så han dro dit ned med budskapen sin. Og Abraham valgte av fjellene. Så på en vis så skilte deres liv, det skilte lag på det her tidspunktet, men samtidig så var det en kontakt, for Abraham hadde fortsatt omsorg for nevøen sin Lot, som han sikkert hadde stått veldig nær. Vi leser ikke mye om kona til Lot før historien litt senere, når englene kom på besøk til Sodoma, da dukker denne kona til Lot opp. Så det kan virke som at han fant henne der i området. Kanskje i Sodoma, vi vet ikke, det vet vi ikke sikkert hvor hun kom fra. Det vi vet var at hun var veldig knyttet til dette stedet, så når englene fikk med seg Lot og døtteren til Lot og kona ut av byen, så snudde hun seg og så på byen, for hun var så bundet til det, så hun ble til en saltstøtte. Det er derfor vi husker Lots hustru, for hun ble til en saltstøtte. Det høres forferdelig ut, ikke sant? Så hun ble rammet av den dommen som også kom over Sodoma og Gomorra. Men hva var det som gjorde at Lot slo seg ned på dette her slettelandet og ble så opptatt av å være der? Sodoma og Gomorra ligger antagelig i det området helt sør for i Dødehavsområdet, tror man. Så noe i Lot dro han dit, mens det var noe annet i Abraham som dro han et annet sted. Og det er det jeg har lyst til å snakke litt om. Hva er det som driver oss? Hva er det som får oss i gang? Hva er det som leder livene våre egentlig? Abraham var veldig opptatt av, og hele hans familie, at de ikke måtte gifte seg med noen ifra Kanaan-området. Dere husker at Abraham sendte tjeneren sin tilbake igjen til Mesopotamien for å finne en kone til sønnen sin Isak. Han fant jo Rebekka da, som var jo slektningen. Og hun ble med tilbake og ble mor til sønnene Jakob og Esau. Og på samme måte så sendte Rebekka og Isak Jakob av sted tilbake igjen på den handelsruta til Mesopotamia for å finne kone. Han fant to. Han valgte egentlig bare én, men han fikk to. Fikk en med på kjøpet, for å si det sånn. Lea og Rakel ble jo konene til Jakob, og de var jo også døtrene til Laban. Sånn er historien. Og hvorfor var det slik at de ikke kunne ha koner fra landet? Jo, fordi disse menneskene var så preget av den kulturen som var der. Det var en slags forfallen kultur, egentlig, som allerede på den tiden var begynt å gå i veldig negativ retning. Og Gud var bekymret for utviklingen i dette landet og for folkene som bodde der. La oss se litt mer på Lot og det han representerte. Vi vet at Lot, han var ble sett på som en rettferdig. Han levde riktig nok etter hvert I Sodoma. Han flyttet først ned på Slettland og så helt inn til byen. Og etter hvert så flyttet han inn I byen og ble et bymenneske. Så kanskje vi kan si at han var en slags bymisjonær på en måte. For han var opptatt av å omvende folk og fortelle dem hva galt de hadde gjort. Og snakket med naboene sine. De ville ikke høre på ham, men han snakket med dem tydeligvis. Og de var oppmerksom på han låt som skulle belære dem. Og det skjedde jo ting som ikke var bra. Blant annet så ble jo byene angrepet og Lot ble tatt I fangenskap sammen med sin familie, så Abraham måtte trø til og redde han. To ganger faktisk måtte Abraham forsøke å redde sin nevø. Den andre gangen var det jo veldig alvorlig. Han forhandlet med Gud og fikk liksom tallet ned til 10, at hvis Gud fant 10 rettferdige mennesker I Sodoma og Gomorra, så skulle han spare byen. Men de fant ikke 10 rettferdige der. Så du kan si misjonærvirksomheten til Lot hadde ikke vært særlig fruktbærende. Og det jo mine tanker, men du kan jo tenke over det, om det riktig. Jeg tror Lot var grepet av et eller annet annet enn det som hadde grepet Abraham. Han var grepet av en drøm om å virkeliggjøre sitt liv, kanskje bli enda rikere, dra nytte av ressursene på slettlandet. Vet ikke helt hva det var. Samtidig så ville han også gjøre gode ting, og han ville påvirke folket når han ikke lykkes med. Så derfor så kan jeg jo komme I fare for å provosere noen med det som jeg skal si. Men samtidskulturen vår, den lærer oss og oppmuntrer oss til å ha drømmer, gjerne store drømmer, om fremtiden, om livet på jorda. Og den som liksom lever for drømmen sin, han lykkes kanskje, og det går bra, og vi har det liksom som et forbilde. Vi har jo for eksempel den amerikanske drømmen. Det liksom det å komme fra ingenting og klatre opp og bli virkelig noe, enten berømt eller rik eller et eller annet sånt I denne verden. Nå sier ikke jeg at ikke vi mennesker skal kunne ha en drøm. Det helt naturlig faktisk for oss å drømme, for vi har begrensninger, vi har behov, og vi har ønsker, så vi prøver å se for oss at livet kan være godt, at vi kan lykkes, at vi kan bruke evnene våre og ressursene våre på en god måte. Det skal vi gjøre. Jeg tror det sunt å ha drømmer. Jeg har fått problem når vi begynner å snakke om at Gud har drømmer. For Gud ikke sånn. Hvis du tenker på Guds planer for verden, vi har eksistert I tusener av år. Har Gud forandret sin plan? Nei, han har ikke det. Han styrer verden etter noe veldig bestemt som han på forhånd har satt der som et rammeverk for at du og jeg skal kunne være trygge. Vi trenger ikke å lure på hvordan det kommer til å gå til slutt. Vi vet hvordan det kommer til å gå til slutt. Gud har bestemt hvordan det kommer til å gå. Det betyr ikke at du og jeg ikke kan ta våre egne valg. Det en frihet under Guds himmel til å gjøre valg. Og Gud vet at det mennesker som ikke har valgt han. Det vet vi også. Men Gud leder sitt univers og sin skapning ut ifra forhåndsbestemte planer. Og ikke fra noen drømmer om et eller annet som kanskje kan komme til å skje. Det mitt poeng. Og derfor tror jeg ikke Gud har noen drøm for oss heller. Men han har noe veldig bestemt som han har tenkt at du og jeg skal oppdage og gå inn I, som ferdig på forhånd. Det kalles ferdiglagte gjerninger. Tenk litt på den. Du vet, sånne ord som I samtiden har vi veldig for å plukke også inn I menigheten og bruke uten at vi egentlig tenkt så mye over det. Så jeg liker å utfordre mennesker litt på det da. Så kan du I hvert fall få den velsignelsen å bli utfordret, hvis du fortsatt tenker at Gud har en drøm for deg. Drøm jo knyttet til håp, og håpet trenger vi. Men det kristne håpet jo ingen drøm. Det faktisk en realitet. Det kommer en ny himmel og ny jord. Du kommer til å få en ny kropp. Du kommer til å være en del av et nytt rike som kommer her. Det bestemt allerede. Du trenger ikke å lure på det en gang. Jeg synes det fantastisk. Alt det han vil, sier David om Gud, gjør han. Så Gud av den karakter, men han har samtidig gitt deg og meg en fri vilje til å velge, så du kan velge deg selv ut av Guds plan. Det ditt valg og mitt valg. Jeg tror Gud kan inspirere våre drømmer. Vi ser ofte I Bibelen for eksempel at Gud taler til mennesker mens de sover. Åpenbarer ting for dem. Han gjorde det med Paulus mens han lå og sov, så kom det en mann og viste han, ga han kallet til å dra til Europa. Europamisjonen begynte I en drøm som Gud inspirerte. Det som ofte avslører en drøm hvem som I sentrum av den. Du vet, hvis du og jeg I sentrum av vår egen drøm, så det ikke sikkert det en så god drøm. Det en del drømmer jeg har hatt. Jeg 60 nå. 61 faktisk. Og det en del drømmer jeg har hatt I livet som jeg grunnen glad for ikke ble sånn. For å si det sånn. Gud har spart meg for å oppleve dem. Det finnes gode og onde drømmer. Men drømmer som har basis I våre egne gaver og muligheter og kanskje utrustning, det har en tendens at vi sentrum I drømmen. For de stiger opp innenfra hos oss. Nå tror jeg sagt nok om det. Nå har jeg lyst til å flytte over til Abraham, for jeg tror Lot var en slik person. Han var rettferdig, men livet hans var ingen frukt. Det derfor Lot blir også en advarsel til oss. For vi vil jo at livene våre skal bære frukt. Til og med de døtrene som han lyktes å få med seg ut av Sodoma, de var så sodominiserte I sin tankegang. At de forførte faren sin. Veldig trist historie, egentlig. Og de fikk to barn som ble opphavet til to av Israels sterkeste fiender, Moabitene og Ammonittene. Så frukten etter Lots liv ikke god. Men nå har jeg lyst til å snakke om det å ha et kall. Det å være kallsdrevet og ikke være drømmedrevet. Det nemlig noe helt annet. For Abraham, han hadde jo åpenbaring fra Gud. Gud hadde sagt, dra bort fra landet ditt til det landet jeg vil vise deg. Og så dro han. Og det var ikke bare det, men Gud hadde jo gitt et enormt løfte. Et så stort løfte har vel kanskje ikke noe menneske fått. Hverken før eller siden at I deg så skal alle folk på jorden bli velsignet. Det litt av et løfte, så han kalles jo far til alle som tror. Og tre verdensreligioner har liksom gjort hevd på Abraham som sin far, troens far. Så kanskje ikke du har fått et så stort løfte, kanskje, ikke fullt så stort. Men det var et veldig stort løfte, at alle på jorden skal få bli velsignet på grunn av deg, Abraham. Voldsomme greier. Han kalles jo I det gamle testamentet også for Guds venn, Abraham. Han var ikke noen hvem som helst I det åndelige hierarkiet, for å si det sånn. Et kall inneholder flere ting. For det første, så gir det livet en retning som egentlig ikke endrer seg. Hvis du kalt, så får du en retning I livet som ikke endrer seg. Først av alt så vi kalt til Gud. Vi kalt til fellesskap med Gud. Det kommer aldri til å endre seg. Det som en soloppgang. Det bare stiger og øker mer og mer med årene. Og det kallet fører som regel til et oppbrudd for mennesker. Akkurat som for Abraham. Faren hans var død, det var en ny fase I livet. Det ble et oppbrudd videre mot Kanaan. Det et land som Gud skulle vise ham. Så kanskje du har et oppbrudd I livet ditt hvis du tenker deg tilbake. Kanskje det at du her I denne forsamlingen, menigheten, på grunn av et oppbrudd, på grunn av et kall. Det interessant. For det andre så ligger det I kallet veldig tydelig et oppdrag. Enten noe du skal være, eller noe du skal gjøre, eller gjerne en kombinasjon mellom de to. Som kristne vi jo kalt til, for det akkurat det der, vi kalt til noe. Kalt til å være noe, kalt til å gjøre noe. Det står alltid I forhold til noe annet. Så Abraham var kalt å bli far til de troende. Det var et veldig, veldig stort kall. Oppdraget, det var I første omgang å dra til landet som han fikk se. Og han dro rundt der og bygde alter over alt hvor han kom og offret til Gud. Og hadde en bønnetjeneste egentlig. Han var en profet, Abraham. Det var kallet hans. Det var oppdraget. For det tredje, og det veldig, veldig vesentlig, så inneholder kallet alltid et løfte fra Gud. Det alltid et løfte knyttet til oppdraget. De tingene helt uløselig knyttet sammen. Noen ganger så kan vi kanskje bli for opptatt av løftet at vi glemmer hva oppdraget egentlig var. Men ofte så blir vi så opptatt av oppdraget at vi glemmer hva løftet var. Så du tror det alt handler om hva vi kan gjøre, hva vi skal få til og hva vi skal gjøre. Nei, det handler jo mye mer om hva Gud skal gjøre. For Abraham, han fikk en sønn, han. Det var alt han klarte å få til. For å si det sånn, det var ikke så veldig mye å bli imponert over når han skulle bli far til alle folk på jorda. Men det var Guds vei for Abraham. Han fikk noen andre barn også, men det var stort sett han selv som rotet det til, for å si det sånn. Det var ikke Gud som sa han skulle ta disse andre konene og så videre. Det var noe han prøvde å fikse ting. Og det er jo vi veldig gode til, ikke sant? Har du prøvd å fikse ting? Det har jeg. Og det har ikke alltid blitt så bra. Heldigvis så fiksa Gud for meg at jeg var så flink at jeg klarte å velge Eva til kone da. Det var jo Guds godhet at jeg klarte det. Men Gud hadde gitt Abraham et veldig stort løfte. Og det følger alltid et løfte med der hvor mennesket blir kalt. Og derfor er det meningen at vi skal tro Gud for det løftet han har gitt. Inntil det blir oppfylt. Ja, selv om du ikke skulle komme til å få se din levetid. Selv om. Gud bak sine løfter, for han har ikke bare slengt ut noen lettvinne ting. Han har bundet seg og bandt seg til Abraham i en pakt som helt ensidig fra hans side. Han vil være trofast om du troløs. Det den type pakt vi lever i med Gud. Det på en måte initiert fra han. Så løftene og oppdraget, det står fast i denne pakten med Gud. Han kan aldri la være å lønne den som søker ham og lyder ham. Det helt mot Guds natur. Det hans glede. Det ville være imot hans natur og vesen og ikke innfri sine løfter. Og vi må legge merke til løftene. Det så lett å glemme dem. Det veldig fort gjort. For det fjerde så det alltid en pris i et kall. Et kall har en prislapp. Er den for høy? Nei, jeg tror prislappen knyttet til selvfølgelig hva du egentlig får. Når hvis du skal kjøpe en kostbar perle, så klart det ikke en billig pris. Det forteller noe om perlen du får. Ja, kanskje prisen synes høy for noen å følge Jesus. Kanskje det. Men husk på det at alle mennesker gjennomgår vanskeligheter. Lot var gjennom veldig mange vanskeligheter som delvis var selvforskyldt. Abraham rotet det også til. Han var også gjennom vanskeligheter på ulik vis. Alle mennesker møter prøvelser, uansett hvem du er. Så hvis vår tanke at vi skal unngå prøvelser, da kan vi ikke leve her på denne jorda. Men prisen som på en måte betales for å følge et kall, og følge en retning, og tro på løftene og gjøre oppdraget, det står ikke det helt tatt i forhold til egentlig hva vi får. Om det skulle være en pris. Vi kan ikke skusle bort arvesølv ved å gå fra et kall. Gå fra et oppdrag, gå fra et løfte som Gud har gitt. Vi er blitt litt opptatt av det nå i forbindelse med at vi har en sånn 40-årsfeiring på Borgen. Gud har gitt oss løfter. Og det liksom noe med disse milepælene vi passerer 40 år og kanskje 50 år, så det akkurat som noe modent til en forløsning. En velsignelse som Gud venter og vil forløse. Og jeg har den forventningen nå i vår situasjon, og for alle vi som tror her i nord, at Gud har noe som ligger på lager og som egentlig han venter på å løse ut. Husk på at Abraham holdt nesten på å gi opp ham. Hvis du tenker på det, han fant seg jo en annen dame, ikke sant, og fikk seg en Ishmael. Det håper går skikkelig gærent. Så redda Gud han ut av det. Og så fikk han Isak, løftesønnen. Så Guds åpenbaring og det kall han gir oss så grunnleggende for vårt liv, hvis det får drive oss. Ja, nå det kanskje ikke alle som har hverken Abrahams kall eller et kall som virker så stort imponerende. Men hvem har sagt det som, at det menneskemålet som stort imponerende stort og imponerende for Gud? Hva om Gud har kalt deg faktisk til å ta vare på familien din? Ikke det nok? Hvis det det Gud har kalt deg til. Det stort nok for Gud. Et menneske mer verdt for han enn hele verden. Det trenger ikke å være så enormt, liksom. I menneskers øyne. Ja, vi liker gjerne å tenke stort og store ting, og Gud stor. Men vi mennesker med det Gud har gitt oss. Så uansett, hva det da Gud kan ha talt til deg? Det jeg litt spent på å tenke på. Hva det egentlig Gud ba deg å gjøre? Tenk deg om. Hvis du går litt tilbake, hvorfor du egentlig her i denne menigheten? Hvorfor bor du i denne byen? Hvorfor har du den jobben du har? Hvorfor du i denne vennetverket eller familien? Kan det ha noe med Guds plan å gjøre, Guds ferdiglagte gjerninger å gjøre? Ja, selvfølgelig har det jo det. Det klart. Det har jo med det å gjøre. Du skulle ikke vært et helt annet sted og vært en helt annen person og levd med helt andre mennesker. Nei. Gud har satt deg her. Og noen av dere har kanskje en sterkere opplevelse av det kallet enn andre. Det kan variere noe. Men jeg tror likevel, hvis du går inn til kjernen av det, og de fleste av oss såpass modne, for å si det sånn, at vi antagelig har hørt Gud talte oss for lenge siden. Men kanskje vi har glemt noe av hva han har sagt. Kanskje noen av løftene hans har begynt å bli litt vage og utydelige for oss. Vi innstiller oss liksom på landet her. Ta det litt med ro nå, ikke sant? Og så går det nok greit, ikke sant? Maria, har det trygt og godt? Det kan jo fristende tanker når vi passerer 60. Ja, jeg tror at det en alder hvor vi skal få oss å hvile, og vi skal nyte, og vi skal glede oss og frukte. Det ikke sånn at vi må liksom stresse så fælt. Men det sikkert noe fortsatt du skal gjøre, og noe du fortsatt skal være. Ja, kanskje vi må være mer og gjøre mindre etter hvert, men uansett, du lever her nå. Og det en mening med det. Jeg fikk bare så lyst til å oppmuntre alle sammen til å tenke på det livet Gud har gitt deg. Den retningen som ble staket ut i ditt liv. Ja, det kommer forskjellige faser, forskjellige roller vi får i livet. Det sant, og det endrer seg. Nå vi liksom innsett at vi må være mer og mer besteforeldre. I går så spilte vi en liten video til den yngste jenta, barnebarnet vårt, som fylte 6 år, ikke sant? Det liksom en del av livet. Vi må ta vare på det, og vi må liksom prioritere det mer, har vi funnet ut nå. Så ting endrer seg i livet. Men kallet endrer seg jo ikke av den grunn. Det soloppgangen, det skulle bare lyse sterkere og sterkere nå. Når vi blir eldre. Lyset blir kraftigere og kraftigere, egentlig. Inntil vi går rett inn i det enorme lyset som venter. Den enorme energien som kommer med Guds rike som møter oss. Når vi der, så blir vi forvandlet på et øyeblikk. Og vi kommer til å være som englene, som Herren selv. Vi kommer til å ligne han, fullt og helt. Det er det vi går i møte. Det kan hende det en liten elvegang vi må igjennom, og det kan være en dal. Men en dag så lyset full på. Og det ingenting til hinder for at vi skal begynne å se det lyset nå. Vi begynner å fortelle de nærmeste om det. Jeg ser nå lyset. Jeg ser Guds rike. Jeg ser hva som kommer. Det skulle prege oss, skulle det ikke? Så skulle vi ta en liten stund nå og avslutte det som jeg har å si med å bare være stille for Gud og tenke, lukke øynene litt og sukke til Gud. Tenk på hva det Gud har sagt til deg? Kanskje du har en pen og skal skrive det opp igjen? Hva slags løft det han ga? Tror du på det? Hvordan kunne Abraham egentlig leve i dette her år etter år? Han ble 175 år. Han levde 75 år etter at han fikk Isak. Hvordan kunne han leve i det? Jo, han søkte Gud. Han fortsatte å søke Gud. Så enkelt var det. Han fortsatte å tro på Gud. Helt til han gikk bort. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, jeg takker og priser deg for ditt, den kraften som finnes i ditt kall. Den energien som finnes i at du taler til oss. Den energien og håpet som ligger i dine løfter. At det du en gang talte til oss, kanskje det former seg litt annerledes enn vi forestiller oss, men løftet står. Du er den samme. Det endrer seg ikke. I tusener av år har du holdt dine løfter. Skulle du endre noe akkurat litt i vår tid? Nei, far, sånn er det jo ikke. Du er den samme i går og i dag til evig tid. Herre, vi vil sammen her nå tro deg for vår menighet og kristne forsamling her i Tromsø. Som det uttrykker seg i baptistkirken og de andre menighetene og de andre gruppene. Herre, vi tror deg for ditt rike. Vi tror at du vil komme også til oss på nye måter i nye tider. At ungdommen og tenåringen og barna skal få merke det i deres mest åpne tid i livet. Herre, vi ber, kom og oppfyll dine løfter, Herre. La det bli en forløsning av velsignelsen, også mange av oss har passert 50 og 60, og noen nærmer seg 70. Mange av oss har levd med løften i mange år. Men Herre, vi tror deg fortsatt for det. Gjør det, Herre. Hjelp oss å huske hva du har sagt. Amen.